Μεσημέρια σε πια, γιατί είμαστε στα 12 λεπτά, μάλλον στα 10 λεπτά μετά τις 12, αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας 22 του μηνός, που είναι η επόμενη μέρα των εκλογών και μάλλον από ό,τι φαίνεται η αρχή, όχι επίσημα, της επόμενης εκλογικής διαδικασίας, γιατί μάλλον πάμε για δεύτερη κάλπη, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι εκτιμούν οι αναλυτές. Καλώς σας βρήκαμε, θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα, πάντοτε με μια πολύ καλή διάθεση. Ό,τι και αν συμβαίνει, προχωράμε μπροστά και βλέπουμε το τώρα και προσπαθούμε έτσι μικρά και καθημερινά πράγματα, κάποιες φορές τουλάχιστον, να σας τα μεταφέρουμε, τα προβλήματά μας, τα προβλήματα τα καθημερινά μας. Βέβαια, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των διερευνητικών, ή μάλλον η μέρα είναι των διερευνητικών. Πριν από λίγο αποχώρησε, είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος νωρίτερα παρέλαβε από την υπηρεσιακή υπουργό εσωτερικών, την κυρία Σπανού, τον πίνακα με τα επίσημα εκλογικά αποτέλεσμα. Και από εδώ και πέρα τώρα αυτός τα παρέδωσε τα αποτελέσματα στην κυρία Σακελλαροπούλου και εδώ ξεκινάει λοιπόν το κομμάτι των διερευνητικών, αλλά τα έχετε ακούσει πάρα πολύ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια εμείς με τον Ανδρέα Μαραθιά. Θα μας τα πει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό όλο το παρασκήνιο. Είναι ωραίες οι συζητήσεις, είναι ωραία να μας μεταφέρει το κλίμα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία και ίσως κάποιοι λένε αν τελικά όντως πάμε για δεύτερες εκλογές γύρω στις 25 του μήνους, 25 Ιουνίου και όχι 2 Ιουλίου. Τώρα σε αυτό σκεφτείτε γιατί και αν θα προλάβουμε και αν γίνεται. Γιατί για τα παιδιά έχουν τις πανελλαδικές. Βέβαια θα έχει τελειώσει και κάποια μόνο ειδικά μαθήματα θα μένουν. Απλώς τα σχολεία είναι και εξεταστικά κέντρα. Και σε αυτή την περίοδο πρωτίστως είναι εξεταστικά κέντρα και μετά θα πρέπει να γίνουν εκλογικά. Θα δούμε λοιπόν αυτό πώς θα το συνυπολογίσουν. Σίγουρα το έχουν συνυπολογίσει για το πότε τελικά θα έχουμε, αν θα έχουμε, τη δεύτερη εκλογική διαδικασία. Ήταν πάντως αυτές οι εκλογές. Εμείς δεν θα σας πούμε τα σενάρια. Δεν θα σας πούμε τις συνεργασίες. Από εκεί πέρα τα κόμματα. Δεν θα κάνουμε δηλαδή τέτοια πολιτική συζήτηση. Έχουμε επιλέξει άλλο θέμα για αρχή, την αρχή της εκπομπής, γιατί όλα παίχτηκαν ή θεωρήθηκε ότι έπρεπε να παίξουν και επένδυσαν σε αυτό, πολλοί τουλάχιστον, στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είδαμε λοιπόν, και την είχαμε κάνει και με τον καλεσμένο μας πριν από όχι πολλές εβδομάδες, τους αρχηγούς κυρίως των κομμάτων, επικοινωνιακά να αλλάζουν πίστα. Να πηγαίνουν σε αυτό το νέο, το σύγχρονο, για να μπορέσουν να αγγίξουν και κοινά, να ανοίξουν κοινά δηλαδή ψηφοφόρους, όπου μέχρι τώρα δεν είχαν πρόσβαση. Ποιοι ήταν αυτοί οι νέοι? Γιατί το λέω αυτό? Ναι, γιατί είδαμε το TikTok, όπου εκεί λοιπόν κάποιες φορές ήταν φάνταστα τα βιντεάκια και κάποιες φορές δεν ήταν φάνταστα. Το θέμα είναι αν επετεύθει ο στόχος. Πάμε να δούμε αυτό λοιπόν το επικοινωνιακό κομμάτι. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προσοχή, δεν θα το πάμε πολιτικά. Όχι ότι φοβόμαστε, απλώς σκεφτόμουν να μην κάνεις εκλογές σήμερα, θα είναι αστείο, ενημερωτική εκπομπή είσαι, δημοσιογράφος είσαι. Να το πας τώρα ξανά με σενάρια, ας το δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Άρα ας δούμε αυτό το καινούριο, γιατί αυτές οι εκλογές, το καινοτόμο τους αν θέλετε, ήταν το ότι μπήκανε τα social media πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, στο κομμάτι της προώθησης των προσώπων και όχι των ιδεών, όχι των προγραμμάτων, των προσώπων, των αρχηγών των κομμάτων. Είναι ο κύριος Σταύρος Κονταξής, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος και μας έχει βοηθήσει και στο παρελθόν και είχε μια έτσι, ανάρτηση από εκεί κιόλας, μου ήρθε η ιδέα για να είμαι ειλικρινής, μια ανάρτησή του στα social media, να λοιπόν τα social media και εδώ, και λέω κάτσε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα, να το συζητήσουμε. Τι κάνετε κύριε Κονταξή, πώς είσαστε?
Πάρα πολύ καλά είμαι. Εσείς πώς είστε?
Προσπαθούμε και εμείς, νομίζω. Δεν έχει σημασία η κούραση και η κόπος, δεν αφορά σε κανέναν. Αλλά ελπίζω μόνο να κάνω τις σωστές ερωτήσεις και ελπίζω το μυαλό να επικοινωνήσει με το στόμα. Αν κομπιάσω κάποια στιγμή, όπως λέμε στη γλώσσα μας, πάρ' το πάνω σου.
Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Αυτό το λέω, ξέρετε, κυρίως στον Κώστα Παπακλημίτσο που κάνουμε μαζί έτσι τηλεοπτικά. Όταν είναι ο ένας κουρασμένος ή ο άλλος, λέμε πάρ' το πάνω σου, δώσ' μου λίγο να πάρω ανάσα, και μετά βγαίνει ο ένας μπροστά, μένει ο άλλος λίγα βήματα πίσω. Λοιπόν, είδα αυτό το κομμάτι, είδα την ανάρτησή σας για το επικοινωνιακό.
Όχι σε μέσο για νέους βέβαια, έτσι, για εμάς τους γυρεότερους στο Facebook.
Σωστό. Ναι, για το Facebook, πω, ενώ κάποτε ήταν πρωτοποριακό, Τώρα πια, αλήθεια, οι νέοι χρησιμοποιούν Facebook, όχι?
Χρησιμοποιούν. Ναι. Βασικά χρησιμοποιούν, απλά δεν το χρησιμοποιούν όπως εμείς. Δεν θα αναρτήσουν πάρα πολύ εύκολα, αλλά μπορεί να έχουν ένα messenger group στο οποίο είναι, μπορεί να έχουν ένα group κλειστό κάπου αλλού που είναι. Περνάνε από εκεί, αλλά δεν παράγουν περιεχόμενο εκεί τόσο πολύ.
Ναι, ωραία. Πάμε λοιπόν πρώτον την αίσθησή σας για αυτή την προεκλογική εκστρατεία, το επικοινωνιακό της κομμάτι. Ένα σχόλιο σας και θα πάμε και στα υπόλοιπα.
Εντάξει, η αίσθησή μου είναι ότι τα αποτελέσματα δικαιούν αυτά που βλέπαμε σε σχέση με τις επικοινωνιακές στρατηγικές των κομμάτων πριν. Τι εννοώ? Η Νέα Δημοκρατία είχε μια σχετικά πιο εύκολη στρατηγική διαδρομή, την οποία μπορούσε να υπηρετήσει, η οποία έλεγε ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση, πετύχαμε 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά τα οποία δεν πέτυχε τα έκρυβε ορθά, γιατί αυτό πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος διεκδικεί την ψήφο των πολιτών, έτσι δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Κατάφερε αυτό το μήνυμα να το περνάει με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια σε όλα τα σημεία επαφής που είχε, είτε ήταν τα social media του Πρωθυπουργού, είτε ήταν τα social media των στελεχών, είτε ήταν η εμφάνιση των στελεχών σε κανάλια, ραδιόφωνα κτλ. Είχε ένα πολύ συνεκτικό μήνυμα, ξεκάθαρο, και το οποίο φάνηκε ότι απέδωσε και ότι έγραψε σωστά στο κοινό που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να όχι μόνο να κερδίσει τις εκλογές, να αυξήσει και τα ποσοστά της και τους απόλυτους ψήφους κατά 150.000.
Άρα αυτό που έκανε η Δημοκρατία και έχοντας μπροστά τον κύριο Μητσοτάκη είναι να δείξει τα θετικά της κυβέρνησης της τετραετούς διακυβέρνησης. Σωστά έχω καταλάβει?
Απόλυτα.
Και μετά
να τα χρησιμοποιήσει ως βάση για αυτά που δεσμευόταν για την επόμενη μέρα. Mm. Δηλαδή, ερχόταν και έλεγε ότι θα βελτιώσουμε τις οικονομικές συνθήκες, θα αυξήσουμε το βασικό μισθό, και έλεγε τον έχουμε ήδη αυξήσει τόσο, θα το πάμε εκεί. Mm. Άρα, αυτό ήταν το μοντέλο. Κάναμε αυτό, τώρα θα κάνουμε και εκείνο, το οποίο με κάποιο τρόπο συνδέονται.
Άρα, έδειχνε ότι στην πράξη. Σωστά. Άρα, έδειχνε. Έστω και αν για κάποιους το ποσοστό αυτό της αύξησης, το ποσό της αύξησης ήταν τίποτα, αμεληταίο. Αλλά επικοινωνιακά λειτουργεί. Κοίτα, εγώ το έχω κάνει. Άρα, μπορείς να εμπιστευτείς, γιατί αυτό που είπα το έκανα, όχι στο βαθμό που ήθελα. Μπορώ όμως τώρα περισσότερο και καλύτερα.
Ένα απλό μήνυμα, απολύτως κατανοητό, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτή. Το μήνυμα πρέπει να είναι απλό. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την αγγλική έκφραση, αλλά τέλος πάντων, ο Lee Clow που είναι ο διαφημιστής πίσω από τις καμπάνιες της Apple, πίσω από το Impossible is Nothing της Adidas και πίσω από όλα αυτά τα εκπληκτικά πράγματα,
ναι,
μια ωραία τάκα που είναι ότι άμα πρέπει να το εξηγήσεις, απέτυχε.
Σωστό. Σοφόν, όχι το ασαφές αυτή τη φορά, είναι απολύτως σαφές.
Αυτό λοιπόν το έκανε εξαιρετικά η Νέα Δημοκρατία. Και φάνηκε, έτσι, δεν χρειάζεται να συζητάμε. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε ακριβώς αυτό το πράγμα.
Και ένα λεπτό. Προβάλλοντας αυτά τα θετικά λοιπόν, τι δεν έκανε ή τι δεν άφησε χώρο, χώρο σε αυτά που δεν έγιναν.
Αυτά τα οποία είχε αρνητικούς τόνους. Είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για υποκλοπές, είτε μιλάμε για οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν σκόραρε σωστά η κυβέρνηση στο κοινό. Αλλά τι κατάφερε, να περιορίσει τη συζήτηση αυτά που αυτή ήθελε, να ορίζει διαρκώς την ατζέντα της συζήτησης προς την κατεύθυνση που τη βόλευε και άρα να περάσει τα μηνύματα όπως έπρεπε. Και αυτή είναι και η στρατηγική που έχει οποιοδήποτε πάει να κάνει εκλογές. Έτσι, τώρα μην κροδευόμαστε. Mm. Όταν κάποιος πάει να κάνει εκλογές, θέλει να ορίσει την ατζέντα και να βάλει τη συζήτηση γύρω από τη δικιά του ατζέντα και του αντιπάλου του. Αυτό λοιπόν το πέτυχε εξαιρετικά. Πάντα μια κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να ορίζει την ατζέντα, είναι πιο εύκολο για αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα το έκανε ακόμα καλύτερα.
Ναι. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η στρατηγική, επικοινωνιακή στρατηγική, η τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ...
λεπτό, συγγνώμη. Το ότι μου έρχονται τώρα στο μυαλό, συγγνώμη κύριε Κονταξή, το ότι βγήκε μπροστά σε όλα αυτά το πρόσωπο Μητσοτάκης. Το πρόσωπο Μητσοτάκης έπαιξε ρόλο.
Προφανώς και έπαιξε ρόλο. Και κοιτάξτε να δείτε, είναι δεδομένο ότι στη Νέα Δημοκρατία και σε οποιοδήποτε σοβαρό οργανισμό, ο οποίος θέλει να κάνει εκλογές, θέλει να κάνει το οτιδήποτε, τρέχουν έρευνες, ξέρουν ποια είναι τα ισχυρά του σημεία, ξέρουν ποια είναι τα δυνατά σημεία, τους κάνουν focus groups και καταλήγουν στο ποια είναι τα ισχυρά εργαλεία που έχουν για να μιλήσουν στο κοινό που θέλουν να μιλήσουν.
Mm-hmm.
Το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, μπορεί για το ΣΥΡΙΖΑ να είναι αντιπαθής, μπορεί οτιδήποτε, αλλά στην πραγματικότητα σε μια πολύ πλατιά μάζα του ελληνικού κοινού, και το οποίο φαίνεται και αποτυπώνεται και στις εκλογές πλέον, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την εικόνα χέρι εμπιστοσύνης και νιώθει ο άλλος ότι μπορεί να κρατήσει τα χέρια του τιμόνι. Άρα λοιπόν γίνεται το ισχυρό χαρτί σε σχέση με μια προοπτική διακυβέρνησης. Παράλληλα, και όλα τα υπόλοιπα μικρά επιμέρους, δηλαδή αυτοί που βγήκαν ως υποψηφοί βουλευτές σε αυτή τη φάση, αλλά πρωτοκλαδιστά τα στελέχη, και αυτά βγάζανε προς τα έξω, ξέρουμε τη δουλειά, εμπιστευτείτε μας, εσείς που την κάνουμε.
Ωραία. Ένα λοιπόν εδώ, πάμε στο άλλο στρατηγείο, πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ειλικρινά εκεί εγώ έψαχνα και ψάχνω ακόμα να βρω ποιο ήταν το στρατηγικό μήνυμα που ήθελε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω μπερδευτήκανε πάρα πολύ σε όλο αυτό το κομμάτι. Και μπερδευτήκανε ενδεχομένως γιατί ήταν και θύματα της εσωστρέφειάς τους. Ότι αυτά τα οποία συζητούσαν μεταξύ τους θεωρούσαν ότι αφορούν την κοινωνία. Με αποτέλεσμα να βγουν με μια αρκετά συγκεκριμένη πολιτική πρόταση, η οποία ξεκινούσε από ένα δικαιοσύνη παντού, το οποίο προσπαθώ να βρω πού χωράει, πού ακουμπάει στις ανάγκες της κοινωνίας. Συνέχιζε με ένα μπορούμε και ξέρουμε να φέρουμε την αλλαγή και κατέληγε και σε ένα... Η απλή αναλογική ως όπλο, ως εργαλείο ήταν γενικά πολύ συγκεκριμένο. Και κυρίως δεν υπήρχε, και είναι εμφανές αυτό από όλα τα στοιχεία που βλέπουμε και παρακολουθούσαμε, ένα κεντρικό μήνυμα, ένα κεντρικό αφήγημα δεν πέρασε και προς τα στελέχη τα οποία εμφανιζόταν και προσωπικά το ΣΥΡΙΖΑ σε οποιοδήποτε μετερίζει βγήκανε στα ραδιόφωνα. Γι' αυτό και γεμίσαμε άλλως με μικρά bloopers από το τι είπε αυτός, τι είπε εκείνος, τι είπε ο άλλος και θα μας βάλουν 20% φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες, η μεσαία τάξη είναι 5.000 ευρώ για να πάρω τα πρόσφατα. Όλα αυτά είναι προϊόν της απουσίας ενός συνεκτικού μηνύματος γύρω από το οποίο θα στρατευτεί το κόμμα και η επικοινωνία για να συνεχίσει να πάει παραπέρα.
Σε αυτές τώρα που είπατε οι δηλώσεις, δηλαδή αυτό της κυρίας Φωτίου, 5.000 η μεσαία τάξη, το εισόδημα το όρισε ήδη αυτό, οι δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, επικοινωνιακά έγιναν το τελευταίο διάστημα, έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Ήταν τόσο δυνατές αυτές οι τοποθετήσεις που επηρέασαν έστω και την τελευταία στιγμή το εκλογικό αποτέλεσμα, μπορεί δηλαδή μια τέτοια...
Μετατοπίζαμε την ατζέντα. Μετατοπίζαμε διαρκώς την ατζέντα. Αντί να ακούμε ποια είναι η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα κυβερνήσει, ακούγαμε μια ατζέντα και μας έρχονται σαν μνήμες από τα άσχημα του 15-19. Άρα λοιπόν αυτό, η απουσία ενός κεντρικού μηνύματος το οποίο θα μπορούσαν να εκφράζουν και οι υποψήφοι με τρόπο συνεκτικό, δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Διότι όταν εγώ Λέω, ωραία, εντάξει, να δω πώς θα κυβερνήσει το τάδε κόμμα. Και ξαφνικά ακούω, βλέπω ένα πρωτοκλασσάτο στέλεχο να μου λέει, θα επαναφέρω αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει σαν μεγάλα προβλήματα. Προφανώς μου μετατοπίζει τη συζήτηση και αρχίζω να σκέφτομαι άλλα πράγματα και αυτό που θέλει να μου πει την επόμενη του μέρα.
Το γεγονός ότι, μια και το αναφέρατε νωρίτερα για τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, όπως μας είπατε, τι έκανε, εστίασε στα θετικά. Στα θετικά που έχει κάνει και στα θετικά που θέλει να κάνει, σε αυτά που θέλει να κάνει, τα οποία τα πούλησε, τα παρουσίασε, τα πέρασε ως και υλοποιήσιμα. Και τα πέρασε φυσικά και έλεξε. Το υλοποιήσιμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί εδώ πολλές φορές είδαμε για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω, να επιτίθονται και να λέει ότι αυτά που λες δεν είναι υλοποιήσιμα. Όμως πριν φτάσουμε σε αυτό, είδαμε στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πολύ, ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μαύρη διαφήμιση. Δηλαδή, σποτ που να επιτίθεται προς την
αρνητική καμπάνια.
Αρνητική, ωραία, ευχαριστώ. Ναι, μου είχα κολλήσει με τη φράση.
Αυτό δεν λειτουργεί. Ιστορικά δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Ξέρετε, ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει θυμωμένος απέναντι σε κάποιον για κάτι που το έχει κάνει. Όμως, στην πραγματικότητα, ο πολίτης σε κάθε στιγμή αυτό που αναζητεί είναι μια προοπτική για την επόμενη του μέρα. Ναι, να τιμωρήσουμε. Έχει συμβεί να υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις στην οποία η τιμωρητική ψήφος πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά σε συνθήκες κανονικότητας, γιατί πλέον έχουμε περάσει σε μια συνθήκη στη χώρα που είναι κανονικότητα, δεν είναι η συνθήκη με τα μνημόνια που κάθε μέρα δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε, ούτε μια συνθήκη της πανδημίας, αν θέλετε, που επίσης θα ανακρίνει καταστάσεις. Είναι μια συνθήκη στην οποία υπάρχει πλέον μια ροή, μια κανονικότητα, μια καθημερινότητα, η οποία έχει μια σταθερότητα. Σε αυτό το σημείο και σε αυτή τη συνθήκη, δεν χωράει η αρνητική διαφήμιση ως εργαλείο, κατά τη γνώμη μου. Και δεν δουλεύει κιόλας. Και αν θέλετε και να σας το πάρω και διαφορετικά. Το λάθος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, πέρα από το ότι πλήρωνε και τη διακυβέρνησή της από το 2012 στο 2015, το πραγματικό της λάθος ήταν ότι σε επίπεδο καμπάνιας ήταν μια μαύρη καμπάνια για το αν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας καταθρέψει.
Μάλιστα.
Η οποία δεν έγραφε στην κοινωνία.
Οπότε εδώ με τον ίδιο τρόπο την πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Με το μαύρο εννοώ. Χωρίς να δει. Γιατί
το
αυτό.
Δεν λειτουργεί. Και είναι απουσία πρότασης επίσης το μαύρο, ξέρετε. Έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω κάποιον να πηγαίνει και να μου λέει μην ψηφίσει αυτόν για εκείνο τον λόγο, στην πραγματικότητα πρέπει να σημαίνει ότι μετά συνειδητοποιώ ότι δεν έχει κάτι να μου πει να κάνει. Μου δείχνει δηλαδή μια άδεια προτάσεων. Δεν μου δείχνει μια ξεκάθαρη πρόταση για τι θα κάνει. Και αυτό ήταν και που μου έλειψε και στην εικόνα του Αλέξη Τσίπρα σε όλες τις συνεντεύξεις. Ότι μας μίλαγε για το Παναθηναϊκό, μας μίλαγε για την οικογένειά του. Δηλαδή εμφανιζόταν ο ίδιος και έβγαλε το δικό του προσωπικό χαρακτήρα και, δηλαδή, και καλώς έκανε μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πέρα όμως, δεν απάντησε σε μια ερώτηση του πώς θα κυβερνήσει. Γιατί το να κάνω μια προοδευτική διακυβέρνηση είναι αρκετά θολό μήνυμα.
Συγγνώμη, είχε ένα πρόγραμμα. Παρουσίασε κάποια πράγματα. Ή
Το διαβάσατε εσείς.
Άρα λέτε τι. Το πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσε. Που έλεγε. Τα 11 σημεία.
Εμφάνισε ένα Word document. Εμφάνισε ένα Word document. Το οποίο είχε μια σειρά από προτάσεις. Εγώ κάτσα και το διάβασα, γιατί έχω και λίγο το βίτσο του επαγγέλματος.
Έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, βεβαίως.
Έκατσα και το διάβασα. Κουράστηκα πάρα πολύ για να το διαβάσω, η αλήθεια, γιατί δεν ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν και εύκολο να διαβάσεις. Και στο οποίο μέσα είχε διάφορες προτάσεις, ιδέες από εδώ, από εκεί. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να του επεταθεί οποιοδήποτε και να του λέει, να λέει ότι δεν είναι κοστολογημένο, δεν είναι δείχνει, γιατί είχε πάρα πολλά κενά στο σχολείο. Αλλά επί της ουσίας, από εκείνο το πρόγραμμα. Εγώ δεν είδα ούτε μία καμπάνια με 2-3 σημεία αυτού του προγράμματος, τα οποία είναι τα ισχυρά του και τα οποία να περνάει προς κοινωνία. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Οι ίδιοι το θάψαν το πρόγραμμά τους.
Ναι. Μήπως ήταν αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, από πού αντλούσαν, γιατί μιλώντας και με στελέχη, κορυφαία στελέχη του κόμματος, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, τα τελευταία 24 ώρα πριν τις εκλογές. Η αίσθησή τους ήταν ότι θα είναι σαφώς πάνω από τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και 4 μονάδες και 5 μονάδες. Εδώ επικοινωνιακά έχουν πώς να το πω τώρα χωρίς να είναι παρεξηγήσιμο αυτό και ακούγοντάς σας πώς περιγράφετε το πώς μετέδιδαν τα όποια μηνύματα. Επικοινωνιολόγοι υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας τον άκουσα τουλάχιστον σε 4 φορές να λέει ότι εγώ δεν έχω επικοινωνιολόγους. Και το οποίο, ξέρετε, και ο επικοινωνιολόγος κάνει μια δουλειά, βοηθάει στην εικόνα, παίρνει τα δεδομένα, αναλύει τις συνθήκες, βγάζει μια στρατηγική. Είναι ένας ειδικός που δουλεύει μαζί με κάποιον για να πάμε παραπέρα. Δεν είναι και κάτι σημαντικό. Επίσης, ο επικοινωνιολόγος συμβουλεύει. Δεν δεν αποφασίζει. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ ο κόσμο μπερδεύει. Που έχω τύχει πάρα πολλέ φορέ στη ζωή μου να πάω σε πελάτε μου και να του πω να κάνουμε αυτό και να μου πούνε όχι. Δεν λέει κάτι. Mm. Είναι μέρο διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμω, η απουσία επικοινωνιακή στρατηγική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικών νομίζω έκανε φαινόταν από μακριά. Όπω επίση, νομίζω ότι αυτό που λέω ότι η ισοστρέφεια. Από ένα σημείο και μετά είχαν αποφασίσει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι όλες λάθος. Και το πιστεύανε, δηλαδή, εγώ μιλώντας με ανθρώπους, γιατί εγώ μιλάω με ανθρώπους.
Ισχύει αυτό, δεν έλεγαν ψέματα. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να τους καταλογίσει κάτι τέτοιο. Ισχύει, πίστευαν ακράδαντα ότι.
Τι μπορεί να αρνείσαι την επιστήμη όμως. Γιατί οι δημοσκοπήσεις, όσο κι αν είναι μια επιστήμη η οποία έχει σφάλματα και τέτοια, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο το οποίο αποτυπώνει την τάση, αποτυπώνει τη στιγμή. Και σε βοηθάει να καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι, πώς πας, αυτό που θέλεις να κάνεις, αν εξελίσσεται.
Ναι, αλλά αυτό που.
Μακάρι εμείς στην καθημερινότητά μας να είχαμε την πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν τα κόμματα στις πολιτικές καμπάνιες. Δηλαδή, μακάρι. Γιατί οι δικές μας οι καμπάνιες, ξέρω εγώ, οι εμπορικές για προϊόντα και μπραντς, όταν δεν δουλεύουμε πολιτικούς. Όταν δουλεύουμε προϊόντα και μπραντς, συνήθως έχουμε μια έρευνα πριν, 3-4 μήνες πριν. Και μία 3-4 μήνες μετά την καμπάνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στα ενδιάμεσα δεν έχουν και πολύ πληροφορία.
Ναι, αλλά αυτό που έλεγαν είναι, και επίσης το πίστευαν, ότι εμείς ως δημοσκόπηση έχουμε το εξής, την επαφή μας με τον κόσμο. Εδώ λοιπόν συμβαίνουν δύο τεινά. Ή με τους ανθρώπους που μιλούσαν, ήταν πολύ μικρό το δείγμα, ή με αυτούς που μιλούσαν τους έδιναν μία άλλη εικόνα, ή δεν αντιλαμβάνονταν ποια ήταν η εικόνα που τους έδιναν.
Ωραία. Θα σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία τώρα, η οποία είναι βγαλμένη από την πραγματική ζωή. Όταν τέλος πάντων το 2009 είχα βρεθεί στο τότε κυβερνών κόμμα να έχω ένα ρόλο και να συμμετέχω σε κεντρικές εκλογές, και ήταν εμφανές ότι το κόμμα κατέρεε. Όποιος είχε μυαλό, το έβλεπε ότι θα χαθούν εκλογές και θα χαθούν οι δημοσκοπήσεις μας. Το λέγανε τα νούμερα μας, το λέγανε κτλ. Υπήρχε λοιπόν κάποιος πολύ υψηλά ιστάμενος στο σύστημα του κόμματος. Ο οποίος βγαίνανε δημοσκοπήσεις και λέγανε είμαστε 7 μονάδες πίσω, είμαστε 5 μονάδες πίσω, δεν γράφει αυτό, δεν γράφει εκείνο. Και λέγε, εγώ πήγα στο κουρείο και μίλησα στο κουρείο και ήταν όλοι μαζί μας.
Ναι.
Εντάξει, προφανώς δικαιωθήκαν δημοσκοπήσεις και όχι ο κουρέας, αλλά καταλαβαίνετε θέλω να πω.
Να σας διακόψω κύριε Κονταξή, απλώς να πω, και στους, να πω απλώς στους ακροατές μας ότι αυτή την ώρα πηγαίνω στο Προεδρικό Μέγαρο ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει περίπτωση στο διάλογο που θα έχει με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, πάλι να σας διακόψω λίγο και να συνεχίσουμε μετά. Δίνω απλώς τώρα την εικόνα.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα είναι ένα σφάλμα το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συμβαίνει και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβαίνει και σε κόμματα, συμβαίνει και παντού. Ότι από ένα και σημείο και μετά, επειδή στη δικιά σου καθημερινότητα είσαι σε ένα κόμμα, είσαι σε ένα κτίριο στο οποίο είναι όλοι φύλλα προσκύμενοι. Επειδή ξέρουν ότι είσαι προς τα εκεί, είναι και λίγο προσεκτικοί οι φίλοι σου και οι γνωστοί σου και δεν σου λένε απαραίτητα τα άσχημα, σου λένε τα ευχάριστα.
Ναι.
Σιγά σιγά λοιπόν αυτό σε εγκλωβίζει και αρχίζει και πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει. Είναι και σαν το timeline του Facebook, αν θέλετε, και των social media, και το ελάττωμα των social media. Ότι επειδή μας δείχνει αυτά που μας αρέσουν,
νομίζουμε ότι.
Ότι όλος ο κόσμος είναι προς τα εκεί. Και αν δεν έχεις και συνθήκες όπου υπάρχουν μέσα στα οποία το δικό σου το κόμμα είναι πιο δυναμικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει, γιατί π.χ. το ΣΥΡΙΖΑ, το Twitter είναι πιο δυναμικός. Μπορεί να παραμυθιαστείς και να πιστέψεις ότι το Twitter εκφράζει την κοινωνία, που δεν την εκφράζει. Και ούτω καθεξής.
Μεταξύ μας, όχι ότι αφορά στον κόσμο, συγγνώμη και διακόπτω και τη ροή σας, είναι ένα μέσο, το social media, το Twitter, το οποίο πραγματικά φτάνω πολλές φορές στο όριο να θέλω να βγω. Δεν είμαι ενεργός χρήστης του. Είναι το πιο σαρκοφάγο, το πιο σαρκοβόρο, τέλος πάντων, μέσο social που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν μπορώ να το κατανοήσω. Άρα λοιπόν δεν αντιλαμβάνονταν ή είχαν φτιάξει έτσι ένα δικό τους.
Η αίσθησή μου είναι ότι εγκλωβιστήκανε.
Εγκλωβιστήκανε
σε κάτι άλλο και αντί να κοιτάνε την αλήθεια και να. Ξέρετε, ο Nate Silver που έχει το 538, που είναι αυτός που έφτιαξε την έννοια του Poll of Polls και είναι ένας από τους γκουρού της στατιστικής. Με αντίπαλο δέος τον Νασίμ Νίκολας Τάλεμ, που είναι στην απέναντι πλευρά της ίδιας θεωρίας και γι' αυτό και τσακώνονται στο Twitter καμιά φορά και περνάνε πάρα πολύ καλά διαβάζοντάς τους. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που λέγεται The Signal and the Noise, που στην πραγματικότητα λέει να ξεχωρίσεις μέσα από το θόρυβο το πραγματικό μήνυμα που δίνει, είναι ένα θετικό δεδομένο. Λέει λοιπόν ότι χρησιμοποιεί την παραβολή, το μύθο του Εσώπου για τον Σκατζόχυρο και την Αλεπού. ότι ο Σχατζόγερος είναι πάρα πολύ καλός σε ένα πράγμα και η Αλεπού είναι πάρα πολύ καλή σε πολλά πράγματα. Και βάζει ένα κανόνα που λέει ότι πρέπει να κάνεις τις προβλέψεις και τις αναλύσεις σου σαν Αλεπού και όχι σαν Σχατζόγερος. Άρα να μην χρησιμοποιείς τα δεδομένα για να επιβεβαιώσεις τη θεωρία σου, αλλά να κοιτάς τα δεδομένα για να διαμορφώσεις τη θεωρία σου.
Μάλιστα.
Και αυτό το πράγμα είναι ένα λάθος το οποίο το παθαίνουν πάρα πολύ και πάρα πολύ ικανοί και πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Πάρα πολλές φορές μπορούν να εγκλωβιστούν στα δεδομένα τους και να κοιτάνε τα δεδομένα και να βλέπουν λάθος πράγματα. Νομίζω αυτό συνέβη στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Το γεγονός ότι θέλω να πάμε και στα άλλα κόμματα. Μένουμε να πούμε και στους ακροατές περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ο μεγάλος χαμένος αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Νομίζω κανείς δεν περίμενε.
Τον ψήφο του. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι τη μοναδική άλλη φορά που το έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, το 2012. Έτσι, να χάσει ένα κόμμα τόσο πολύ. Δεν το έχουμε ξαναδεί ξανά.
Τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ.
Ο ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί
και είναι η Δημοκρατία, βέβαια. Ναι.
Το ζώντα το 19% σε αυτήν την περίπτωση. Το 12% τη.
Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας στις συνεντεύξεις του, κυρίως στις εκπομπές, δεν θα πω lifestyle, θα τις πω εγώ, που δεν ήταν πολιτικές εκπομπές. Αυτό που παρουσίαζε ήταν όχι το προφίλ του ίδιου ως άνθρωπος, ο απλός, ο κοινός, ο θνητός, αλλά έλεγε συνεχώς ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι της γνωστής οικογένειας που τα έχει όλα σχεδόν στη ζωή λιμένα και. Ήταν κάτι που λειτουργήσε αρνητικά.
Εγώ αισθάνομαι ότι δεν αφορά κανένα. Δηλαδή, η δικιά μου αίσθηση είναι ότι αυτό το πράγμα, ναι, μπορεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό της κοινωνίας, το οποίο βλέπει ότι ναι, οι προνομιούχοι και όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα, από ένα σημείο και μετά, ένας άνθρωπος που κυβερνήσει 4 χρόνια. Τον έχουμε δει, τον έχουμε μετρήσει. Ήταν 3,5 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πιανού γιος ήταν, από ένα σημείο και μετά, δεν παίζει ρόλο. Mm-hmm. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, αυτό που ισχύει είναι ότι θα είχε νόημα να το συζητάγαμε αν ο κύριος Τσίπρας ήταν στη φάση που ήταν το 2015. Έχοντας κυβερνήσει 4 χρόνια, έχοντας κάνει διαδρομή του, έχοντας δει τα πράγματα, από ένα σημείο και μετά το εγώ είμαι και ο άλλος είναι κάτι άλλο δεν έχει καμία σημασία σε αυτή τη φάση.
Ναι. Είναι και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
Ναι, κρίνονται όλοι για τον τρόπο που θα κυβερνήσουν αν θα εκλεγούν. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν τώρα θεωρούμε ότι, ότι θα επανεκλεγεί κάποιος το 2023 με το 2015, μάλλον κάτι έχει διαβάσει λάθος.
Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ και όχι στο κομμουνιστικό. Αν και το ΚΚΕ επίσης έπαιξε με το TikTok. Και νομίζω ότι.
Λάτρεψε τις καμπάνιες τους.
Και μπροστά ο κύριος Κουτσούμπας με το χιούμορ που εγώ φέτος γνώρισα και θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω περισσότερο, που διαθέτει ένας εξαιρετικός ομιλητής στην παρέα. Στις συζητήσεις τις απλές, μπήκε μπροστά, είδε το ΚΚΕ ότι εδώ πρέπει να κάνει το άνοιγμα που δεν το περίμενες.
Εντάξει, νομίζω το ΚΚΕ, καταρχάς έχουμε μάθει ότι το ΚΚΕ να μην είναι εξωστρεφές. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα κόμμα συντηρητικό στο τι πιστεύει και τι πρεσβεύει, το οποίο δίνει τις μάχες στα συνδικάτα, δίνει τις μάχες στον δρόμο, πιστεύει ότι η όποια ανατροπή θα προκύψει μέσα από το λαό και από κάτω προς τα πάνω.
Εσείς γιατί λατρέψατε τις καμπάνιες του?
Γιατί πάρα πολύ απλά είδα επιτέλους το ΚΚΕ φρέσκο. Mm. Ξέρετε, είπα καλά λόγια για την καμπάνια της Δημοκρατίας και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα δεν είδαμε. Οι καμπάνιες ήταν ανέμπνευστες. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ...
Συμφωνώ απόλυτα.
Τα κριτήρια και τα δικά μου και τα μέτρα μου είναι λίγο πιο πέρα από το μέσο, γιατί είναι η δουλειά μου. Άρα καταλαβαίνετε ότι ψάχνω και το παραπάνω. Στην πραγματικότητα λοιπόν ήταν ανέμπνευστες καμπάνιες, σωστά, εξαιρετικά δομημένες, πάρα πολύ καλά εκτελεσμένες, αλλά μου έλειψε και αυτό το οποίο θα προξεχωριστώ. Αντιθέτως, μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα του κ. Κουτσούμπα. Είδα τον κ. Κουτσούμπα να πηγαίνει στο Χριστόφορο Ζαραλίκο να μιλάει στο YouTube, στο οποίο για 10-15 λεπτά μέχρι να αρχίσει τα βαριά κομμουνιστικά ήταν απόλαυση. Δηλαδή έβλεπες ότι υπήρχε ένας άνθρωπος με χιούμορ, ευφυής, όλα αυτά δουλεύανε θετικά. Το ΚΚΕ για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια βγήκε προς τα έξω και απευθύνθηκε σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Και δεν έψαχνε να μιλήσει μέσα από την ΠΝΕ, μέσα από τα φεστιβάλ, μέσα από αυτά που κάνει μέχρι σήμερα. Πήγε να μιλήσει και παρά έξω. Και το οποίο νομίζω το απέδωσε, έτσι.
Ναι. Τώρα, εδώ και στο ΚΚΕ, εντάξει, παίρνω μηνύματα για εσάς, πρέπει να σας πω, κύριε Κονταξίου, ότι είστε πάρα πολύ καλό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το λέω έτσι γιατί ξέρω ότι και ακούνε και από συναδέλφους κιόλας. Όντως, πραγματικά ο κύριος Σταύρος Σταύρος Κονταξής. Όχι, επειδή μίλησε συνομιλώ, ένας ακροατής είναι Σπύρος και κόλλησα. Και λέω, κάτσε, Σπύρος Σταύρος, μην κάνω το λάθος. Ο κ. Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι, είναι επικοινωνιολόγος. Το γεγονός ότι επίσης μπροστά σε αυτές τις καμπάνιες βγήκε ο κ. Κουτσούμπας, δεν ήταν τυχαίο, υποθέτω. Επένδυσαν στην προσωπικότητά του.
Κοιτάξτε να δείτε, το ΚΚΕ είναι και ένα ιδιαίτερο κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο, αν και ο ίδιος ο κ. Κουτσούμπας, αν τον έχετε ακούσει, η αναφορά στην Κεντρική Επιτροπή, στα όργανα, στην Πολιτική Γραμματεία, είναι διαρκής. Διότι κουβαλάνε αυτή την οτροπία της συλλογικότητας και αυτό καμιά φορά, ακόμα και αν έχουν ένα χαρισματικό ηγέτη, μπορεί να τους εγκλωβίσει και να μην βγει προς τα έξω. Εδώ λοιπόν αποφασίσανε να παίξουν το δυνατό τους χαρτί. Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω τι συνέβη. Κρατάω μια συνέντευξη Λιάνας Κανέλη που είδα κάποια στιγμή στους Μπεταράδες κιόλας ή επίσης μια αναφορά του κυρίου Κουτσούμπα στη συνέντευξη του Ζαναλίκο, ο οποίος γύρισε και είπε ότι στο κόμμα μέσα έχουμε, εμείς λέει ως κόμμα έχουμε τους συμβούλους μας, μαζευτήκαμε κάτω και είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό. Αυτό που είπανε ήταν λίγο πιο σύγχρονο από ό,τι ήταν οτιδήποτε άλλο που είχαν κάνει μέχρι σήμερα. Και φάνηκε.
Ναι.
Δηλαδή, αν θέλετε, το παράδοξο είναι να έχει μια λίγο πιο φρέσκια εικόνα και λίγο πιο φρέσκια καμπόνια το ΚΚΕ και να μην έχουν άλλα και άλλα κόμματα.
Αυτό δεν ξέρω τελικά. Εδώ πάμε τώρα λίγο στη συζήτηση. Ποιος είναι προοδευτικός, ποιος είναι, που μπήκε πάρα πολύ αυτή η λέξη.
Ναι, δεν πιστεύω σε αυτή τη θεωρία.
Στην πολιτική. Ναι.
Δεν υπάρχουν αυτές τις θεωρίες. Σημασία, αυτά είναι διαχωρισμοί οι οποίοι ανήκουν σε άλλο, στον προηγούμενο αιώνα.
Και εξυπηρετούν συγκεκριμένα, για τη συγκεκριμένη στιγμή, συγκεκριμένες σκοπιμότητες ή στόχους, για να μην το πω, σκοπιμότητες κάποιων κομμάτων.
Θα το θέσω και διαφορετικά. Δηλαδή, πιστεύει κανείς ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σε επίπεδο που εκφράζει τη συντηρητική παράταξη, πέστε το όπως θέλετε, σε θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικά, προοδευτικά και τα σχετικά, δεν έχει πάρει θετικές θέσεις. Προφανώς και έχει πάρει. Αλλάζει ο κόσμος και αλλάζουν και οι άνθρωποι και τα σχετικά. Αυτοί οι διαχωρισμοί, οι συντηρητικοί, οι προοδευτικοί, και αυτά είναι του 20ου αιώνα, δεν του 21ου αιώνα. Στο 21ο αιώνα πρέπει να συζητάμε για άλλα πράγματα.
Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ να δούμε ποια ήταν η δική του η καμπάνια, επικοινωνιακή εννοώ πάντα, για να μην παρεξηγηθώ ή για να ξέρουν και ακριβώς οι ακροατές μας τι συζητάμε αυτή τη στιγμή με τον κύριο Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος. Πάμε να δούμε τι έκανε το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι από τους κερδισμένους.
Καμιά φορά απαντάω και στον διαφημιστή.
Εγώ θα σας λέω, να σας πω και τα δύο, και διαφημιστή και επικοινωνιολόγος, είμαστε OK.
Απλά είναι πλάκα που μου κάνουν καμιά φορά φίλοι μου, ξέρω, με κάνουν στο σπίτι τους και μου λένε ότι θα δεις την ταμπέλα που θα λέει απ' έξω απαγορεύονται οι διαφημιστές. Πες.
Η εκπομπή δεν περιέχει τοποθέτηση προϊόντος, η δική μας.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Ναι, απλά ξέρετε, το κλασικό τέτοιο μου στις πολυκατοικίες για να τους βγάζουν τα φυλάδια απαγορεύονται οι διαφημιστές.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έκανε το ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν,
αν η καμπάνια του λειτουργήσε. Ή ήρθε κάτι άλλο που εδώ συνέβαλε.
Εγώ έχω δει δύο πράγματα στο ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, έχω δει ότι έχει μια αρκετά μεγάλη άνοδο στην περιφέρεια. Αυτό το χρεώνω όχι τόσο στο επικοινωνιακό όσο στο οργανωτικό. Διότι πρέπει να κοιτάξουμε και να δούμε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ένα ισχυρό κόμμα σε συνδικάτα, σε επιμελητήρια, στην αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν διατηρεί οργανωτικούς πυρήνες σε μέρη και διάφορα που ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Η Νέα Δημοκρατία έχει. Και αυτό το επιτρέψαν να κάνει πολύ καλή δουλειά σε πάρα πολλές περιφέρειες και να βγει μπροστά. Αυτό είναι τοπική δουλειά, η οποία φαίνεται ότι είναι τοπική δουλειά. Παράλληλα, εγώ θα πω ότι σε επίπεδο στρατηγικής, το ΠΑΣΟΚ ήταν όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή, βγήκε με μια καμπάνια, με μια στρατηγική, η οποία έλεγε ότι εγώ είμαι πόλος εξουσίας και δεν κάθομαι και δεν είμαι δεκανίκη κανενός. Είμαι πόλος εξουσίας.
Mm.
Ναι, έχω τρομερές διαφωνίες στο πώς εκφράστηκε αυτό. Δηλαδή τα άγνωστο σκι και αυτά τα θεωρώ ότι δεν βοηθήσαν. Θολώσα το μήνυμα. Ναι,
παρόλα αυτά όμως, αν και του θόλωσε το μήνυμα, υπήρχε μήνυμα. Κάτι που δεν ήταν σαφές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι.
Κατέβασε 4-5 προτάσεις, τις οποίες τις είδα σε αφήσεις. Δηλαδή μου έχει μείνει το 150.000 σπίτια μέσα. Εμφάνισε μια κυβερνητική. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αντίστοιχο κυβερνητικό μήνυμα να βγαίνει κεντρικά. Mm. Θα κάνω αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε αυτό. Ναι, έχω τρομερές διαφωνίες για πολλά κομμάτια της εκτέλεσης της καμπάνιας. Παρ' όλα αυτά, στη στρατηγική, είχε στρατηγική. Ήξερε τι θέλει να πει.
Ναι.
Μπορούσε να το βγάλει στα έξω. Ενδεχομένως μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Σίγουρα θα έπρεπε και ο κύριος Ανδρουλάκης χρειάζεται λίγη δουλειά ακόμα στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που εκφράζεται, στον τρόπο που σκέφτεται. Αλλά αυτά διορθώνονται. Δεν είναι κάτι που διορθωθεί. Δηλαδή, όλοι μαθαίνουν. Δεν είναι κάτι δύσκολο.
Mm-hmm, mm-hmm. Έστω και αν αυτό ήταν. Όπως χαρακτηρίστηκε λίγο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, λίγο παλιακό. αλλά άντεξε.
Αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ενώ είναι ένας νέος άνθρωπος, νεότερος από τους άλλους, και από το λίγο που έχω συναστραφεί μαζί του, ελάχιστα. Δηλαδή, η αίσθησή μου είναι ότι είναι ένας άνθρωπος της εποχής, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
Ναι.
Από άγχος, από δυσκολία, από οτιδήποτε βγάζει μια ξύλινη εικόνα, λίγο πιο παλιακή, που εντάξει, οκ, θέλει λίγο, αλλά αυτά στρώνουν, αυτά διορθώνονται. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν διορθώνεται με σωστή δουλειά.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, εγώ περιμένω το Πασόκ ότι έχει τη δυνατότητα να πάει καλύτερα. Και έχει τη δυνατότητα να πάει καλύτερα πώς? Κοιτώντας ότι, ωραία, έχω βρει τι θέλω να πω. Κατέγραψα στην κοινωνία ότι εγώ δεν είμαι ένα κόμμα κολαούζος κάποιου, είμαι ένα κόμμα το οποίο θέλω κάποια στιγμή να ξαναπάω εκεί που ήμουνα.
Ναι.
Καταγράφεται μια κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, δεν τα κάνω να μου πει ότι αύριο το πρωί δεν θα κερδίσει
ένα τέτοιο. Και διεκδικεί πια κατά δήλωση Ανδρουλάκη να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, ο μεγάλος αντίπαλος, πολιτικά αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αξιώνει αυτή τη στιγμή, αυτός είναι ο στόχος του.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει και τη δυνατότητα να το πετύχει. Γιατί να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή την πραγματική, η πολύ μεγάλη δυσκολία που υπάρχει, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην καλύτερη θέση από όλους.
Θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έπρεπε να πάω σε διαφήμιση εδώ και αρκετή ώρα και το έχω αμελήσει γιατί παρασύρθηκα από τη συζήτηση. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ποια συζήτηση, δηλαδή? Το έχω πάρει τον άνθρωπο, μιλάμε μαζί με τον κύριο Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος. Ένα λεπτό. Ναι, έχουμε τη συνάντηση του κύριου, την ομιλία που έχει αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Σακελαροπούλου.
Είναι η διευθυντική εντολή, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του Συντάγματος, ως αρχηγό του κόμματος που πλειοψήφισε σχετικά, την διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύνταγμα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι οι χθεσινές εκλογές ήταν ένα προωθητικό βήμα οριμότητος για τη δημοκρατία μας. Συγκρατώ πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι αυξήθηκε η συμμετοχή σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Το γεγονός ότι παρά τους περιορισμούς για πρώτη φορά ψήφισαν συμπολίτες μας οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Και βέβαια πιστεύω ότι το μήνυμα της κάλπης ήταν με τη σειρά του απολύτως σαφές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή. Και θέλω βέβαια να επισημάνω ότι αν ίσχυε χθες το εκλογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα ξεπερνούσε τις 170 έδρες. Θεωρώ λοιπόν χρέος μου να συμβάλλω κι εγώ ώστε να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το εμπόδιο, όπως αποδείχθη τελικά στην πράξη, της απλής αναλογικής. Γι' αυτό και προτίθεμαι να σας επιστρέψω την διερευνητική εντολή σήμερα το απόγευμα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε νέες εκλογές, εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου ότι είναι αδύνατη η συγκρότηση κυβέρνησης τον συντομότερο δυνατό, ενδεχομένως και στις 25 Ιουνίου, αν καταφέρουμε να συντμήσουμε τις συνταγματικά προβλεπόμενες προθεσμίες. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται σήμερα μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας. Και όσο πιο γρήγορα πιστεύω κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, τόσο καλύτερο θα είναι για τη χώρα, και εύχομαι και ελπίζω σε αυτήν την δεύτερη προεκλογική περίοδο να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, για το πώς θα αυξήσουμε τους μισθούς, πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, πώς θα στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να μιλήσουμε περισσότερο για μεγάλες προκλήσεις οι οποίες πρακτικά απήχαν τελείως από τον πολιτικό διάλογο των προηγούμενων εκλογών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή. Θεωρώ ότι είναι ζητήματα τα οποία ακουμπούν πρωτίστως την νέα γενιά και προσβλέπω σε μια ουσιαστική και εγώνυμη προεκλογική περίοδο, έτσι ώστε και ο ελληνικός λαός τελικά να αποφασίσει με τι είδους κυβέρνηση θέλει να πορευτεί την επόμενη τετραετία.
Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το Σύνταγμα είναι σαφές και οι συνθήκες ως τώρα και η προεκλογική περίοδος και η διενέργεια των εκλογών κατέδειξαν ότι υπάρχει, νομίζω, η διάθεση. Όλοι σεβόμαστε τους κανόνες της Νέας Δημοκρατίας και είμαι βέβαιη ότι θα συμβάλλουν όλοι, ο καθένας από την πλευρά του, με την τήρηση φυσικά των προβλεπόμενων διαδικασιών, να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατό στο καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο.
Λοιπόν, αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τη συνομιλία, αυτό το απόσπασμα, χαρακτηριστικό όμως και ουσιαστικό. Το απόγευμα, και η είδηση είναι αυτή, ότι το απόγευμα θα επιστρέψει την εντολή, τη διερευνητική εντολή, ο κύριος Μητσοτάκης, και ο στόχος είναι, όπως λέει και αν μπορεί να καταλάβουμε όλοι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το πότε τώρα είναι ένα ζήτημα. Συνομιλούμε για πολύ λίγο ακόμα και θα πρέπει να παραδώσουμε και εμείς το περίπου παραπέντε τη ώρα το μικρόφωνο μαζί με τον κύριο Σταύρο Κονταξή, να δούμε επικοινωνιακά λοιπόν τα κόμματα, πώς λειτουργήσαν, τι στρατηγικές ακολούθησαν. Συγγνώμη, σας διέκοψα, δεν μπορούσα να μην το κάνω όμως αυτό. Άλλωστε, το είχαμε πει νωρίτερα, κύριε Κονταξή, ότι θα κάνουμε αυτό το μικρό διάλειμμα.
Και μας δικαίωσε, έτσι, επανέλαβε το μήνυμα. Ναι. Καλύτερους μισθούς, καλύτερο κοινωνικό κράτος.
Είναι όλα τα θετικά. Που ήδη τι έχω κάνει, σε βαθμό που μπόρεσα, γιατί επίσης παρουσιάστηκε, να πάλι πίσω πάμε στην Νέα Δημοκρατία, ότι όλα αυτά μπορεί κατά το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ λίγα όσα έγιναν, πολύ μικρά όσα δόθηκαν ή έγιναν. Παρουσιάζω ότι παιδιά είναι απ' έξω, είναι όπως έλεγε εισαγόμενο. Φέρω ευθύνη, επίσης έπαιξε ρόλο το ότι ήταν από τις κυβερνήσεις που όταν έκαναν λάθη έλεγαν εδώ έκανα λάθος.
Ναι, έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και νομίζω ότι ήταν και ένα από τα κομμάτια τα οποία ήταν η κοινωνία το αναζητούσε. Το mea culpa του Ανδρέα Παπανδρέου το ακούμε ακόμα και σήμερα. Σου έχουν περάσει πόσα χρόνια. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε μάθει οι κυβερνήτες, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, οι δήμαρχοι να αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Και νομίζω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να φτιάξει μια εικόνα η οποία κάποιοι το βλέπανε ως αδυναμία, μπορεί να το δίνουν ως αδυναμία, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αδυναμία, είναι δείχνει ότι το βλέπω, το μαθαίνω και πάω παρακάτω.
Τώρα και εσείς αναφερθήκατε σε μια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλές φορές είδαμε ότι είναι μήλον της έρηδος, η πατρότητα. Ποιος τελικά είναι ο συνεχιστής, ποιος δικαιούται να είναι.
Ποιον αφορά. Ποιον αφορά, δηλαδή είμαστε συνομήλικοι, δεν από πόσο είμαστε, για το που συζητήσουμε.
Πρέπει να είμαι μεγαλύτερη, γιατί είμαι μεγαλύτερη από τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Με τον Παπαχλημίτσο δεν είσαστε μαζί.
Δεν χρειάζεται, είμαστε συνομήλικοι, αλλά στο διατάφτα. Δηλαδή εμείς τον έχουμε ζήσει ενήλικη με ενδιαφέρον πόσο, 7 χρόνια, 8.
Ναι.
Ένας άνθρωπος είμαι 35 χρονών τον έχει ως ανάμνηση, υπήρχε και αυτός τότε. Ναι. Ένας άνθρωπος 25 χρονών, δηλαδή, και να τον έχουμε ζήσει και να είμαστε και να υπάρχει, να είμαστε τον άνθρωπο, ξέρω, 60 χρονών, να τον έχουμε ζήσει κανονικά, να ξέρουμε κτλ. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα έχουν περάσει από το θάνατό του πόσα 27 χρόνια.
Ναι, ναι. Άρα τι διεκδίκησε ο κύριος Τσίπρας, γιατί στην ουσία αυτό έκανε, τι διεκδίκησε, με ποιο στόχο, να αγγίξει ηλικιακά λίγο παλαιότερους και συγκεκριμένα, αυτό το κατάλαβα.
Εγώ αισθάνομαι ότι προσπαθεί να θεμελιώσει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που μετακινηθήκανε μαζικά το 2012 και το 2015 από το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα δεν ήταν στοχευμένο συναισθηματικά δηλαδή να αγγίξει αυτό το κομμάτι, να πιάσει αυτή τη χορδή τότε, γιατί κάποτε λέγαμε όλοι ΠΑΣΟΚ είμαστε.
Ο συνεχιστής του ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα και του Ανδρέα και τα σχετικά.
Ναι.
Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης προφανώς λέει το ΠΑΣΟΚ είμαστε εμείς, ο Ανδρέας ήταν δικός μας. Με το ίδιο σκεπτικό και τη λογική, για να παραπατρίσει. Και εδώ είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι στην πραγματικότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα θέλει να ολοκληρώσει τον επαναπατρισμό. Δηλαδή ξεκίνησε αυτός ο επαναπατρισμός, θέλει να το ολοκληρώσει. Πώς θα τα καταφέρει? Θα βρει ένα σύγχρονο μήνυμα. Και δεν είναι μόνο. Νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό το σημείο δεν είναι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πρέπει και το ΠΑΣΟΚ να βγάλει μπροστά στελέχη. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, ένα κόμμα το οποίο ήταν κόμμα εξουσίας και είναι 10 χρόνια στα χαμηλά, έχει χάσει στελέχη δυναμικά, έχει χάσει τη δυνατότητα να παράγει στελέχη. Διότι όταν δεν είσαι ένα μεγάλο κόμμα, δεν έχεις νεολαία, δεν έχεις ανθρώπους που έρχονται από πίσω, δεν έχεις πρόσβαση σε νέους ανθρώπους που θέλουν να εμπλακούν μαζί σου. Άρα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται μια σειρά από φρέσκα πρότσα. Υπάρχουν κάποια, δεν το αφισβητώ. Υπάρχουν συμπαθέστατοι και ενδεχομένως πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι στο σύστημα του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά.
Μάλιστα.
Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί μια φρέσκια εικόνα ανθρώπων που θα σου βγάζουν ένα αισιόδοξο και ευχάριστο μήνυμα στην επόμενη μέρα, αν αντιπαρατεθεί με μια αρκετά κουρασμένη εικόνα που βγάζουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και να φέρει διαφορά.
Τελευταίο, μέρα 25. Το λέω αυτό γιατί είναι το κόμμα που σε αυτή την εκλογική διαδικασία...
Ξέρω, γιατί περίμενα θα πάει καλύτερα. Αλλά νομίζω τους
ροκάμισε
η ζωή του Παντοπούλου.
Ναι, λέει, επικοινωνιακά αυτά που έκανε ο κύριος Βαρουφάκης είχαν αντίκτυπο.
Εντάξει, εμένα με τρόμαξαν. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το αναζητούσαν. Για να το είχαν ανάγκη. Κοιτάξτε, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χάρισμα. Έτσι, να ξεκινήσουμε από τα απλά. Ο ίδιος έχει ένα εξαιρετικό επικοινωνιακό χάρισμα. Την ίδια ώρα δεν μπορεί ένα κόμμα να συντηρείται με έναν άνθρωπο. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Εμφανίστηκε τώρα κάποιος εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος καινούριος, δεν θεωρώ ότι έχει το ιδιαίτερο χάρισμα. Ο κύριος Γρηγοριάδης είναι ο μόνος άλλος που εμφανίζεται με συνέπεια. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο εκεί. Νομίζω επίσης ότι ο κ. Βαρουφάκης κάποια στιγμή δηλαδή το παράκανε με όλες τις Δήμητρες και όλα αυτά. Ενώ κάποια στιγμή το έβγαλε ψηλό, έγραψε, του έδωσε μια δυναμική και μετά το παράκανε λίγο και χάθηκε.
Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί κανονικά ήθελα να συζητήσω και στον αέρα από τον Ανδρέα Μαραθιά, τον συνάδελφο που αποκαλύπτει θέματα βουλής. Είχα πει να κάνω συζήτηση μαζί του. Βγήκαμε εκτός χρόνου με όλα αυτά και τη συζήτηση που παρασύρθηκα.
Ξέρετε ότι όσο μιλάμε, έχω περίπου 70 friend requests στο Facebook. Δεν κάνω πλάκα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας λέω αντίστοιχα, παράλληλα και εγώ βλέπω τον καταιγισμό των μηνυμάτων. Έχω αφήσει κάποιο κόμμα έξω. Ένα λεπτό. Οι δύο εκπλήξεις από το πουθενά, λένε ορισμένοι, Νίκη και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου ούτε καμπάνια μεγάλη έκαναν, ούτε πολλοί στα μέσα ενημέρωσης βγήκαν και μάλιστα αυτό κατήγγειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Εδώ μιλάμε για τα εσωτερικά δίκτυα. Είχαμε κάνει μια αναφορά στην τηλεόραση όταν ήμουνα και σας είχα πει ότι υπάρχουν δίκτυα που είναι σε κλειστά group στο Telegram, στο Viber, στο WhatsApp.
Ναι, βέβαια.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυναμικές. Στην περίπτωση της Νίκης, λόγου χάρη, ξέρω ότι στη Βόρεια Ελλάδα αυτά τα δίκτυα δουλεύανε πάρα πολύ. Υπήρχαν κινητοποιήσεις ακόμα και θρησκευτικού τύπου, παίρνανε απομονές στο Αγίου Όρος τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Τα οποία υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους γράφει. Παράλληλα, πρέπει να λάβουμε υπόψη, γιατί το θεωρώ διαφορετική ιστορία από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπήρξε και ένα θέμα ότι ενώ εκεί προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, μην πω και πιο δεξιά τον κύριο Βελόπουλο, αλλά τέλος πάντων και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν να κατέβουν και άλλα 2-3 κόμματα τα οποία ήταν και ενδεχομένως πιο προβεβλημένα. Ο κύριος Ζεφιρετζόγλου, ο κύριος Μπογδάνος, εντάξει, ιστορία με τη Χρυσή Αυγή, η κυρία Λατινοπούλου. Όλα αυτά κάπου έπρεπε να πάνε. Θεωρώ ότι η Νίκη και ο κ. Βελόπουλος μαζέψαν αρκετούς από αυτούς. Δεν ξέρω αν θα μείνουν εκεί.
Υπάρχει περίπτωση ακολουθώντας μια επικοινωνιακή στρατηγική πια, επικοινωνιακή πολιτική εννοώ, να τους δούμε να μπαίνουν μέσα και το 2,9 είναι όχι απλώς το όριο, είναι με σχεδόν το ένα βήμα μέσα.
Εγώ πιστεύω ότι αν αντισταθούν στο να τους πάρουν ψηφοφόρους τα τριγύρω κόμματα αυτά που ψαρεύουν από την ίδια λίμνη, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν ξέραμε ποιοι είναι, θα τους δούμε σε ένα κανάλι, μπορεί και να γράψουν. Γιατί μέχρι στιγμής, αν μου πείτε ποιος είναι ο πρόεδρος του, δεν έχουμε ιδέα, δεν έχουμε δει ποτέ.
Ομολόγουμε πως ναι. Εμείς θα το ψάχναμε το βράδυ να δούμε ποιος είναι ο πρόεδρος.
Ένας το λόγος.
Ναι, και ακούγονται διάφορα γι' αυτό. Ενώ βάζουν τώρα που δεν είναι με τα ισοπεδώνουμε όλα και με τα βάζουμε όλα ότι είναι.
Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτον, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία δεν μπορούσαν να καταφέρουν να φτιάξουν ένα φάκελο για να κατεβούν υποψήφοι και καταφέραν και ακυρωθήκανε, αυτή τη φορά θα τα καταφέρουν.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανάκριση σας έκανα.
Σας άφησα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σας λέω στα γρήγορα.
Συγγνώμη. Ναι.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου για μένα είναι αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να μπει στη Βουλή από τα 3 κόμματα που μείναν απ' έξω.
Με τρομερό σύνθημα μότο, έτσι. Να μπει η Ζωή στη Βουλή. Κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ το έγραψα κιόλας, δεν θα το πω πως το έγραψα, για λόγους ευγενίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα της. Έχει φύγει από αυτό το ακραίο, το πολύ δυναμικό, επαναστατικό κτλ. Βγάζει μια πολύ γλυκιά εικόνα. Πολύ πιο, δηλαδή υπάρχει φωτογραφία που έχει κάνει καρδούλες και αυτά.
Μα και τώρα, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, έκανε καρδούλα με τα χέρια.
Ναι. Και αισθάνομαι ότι έχει ένα κοινό που την ακούει. Το οποίο κοινό πολύ εύκολα μπορεί να μετακινηθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Βαρουφάκη προς τα εκεί, ώστε να της δώσει αυτό το έξτρα που χρειάζεται για να μπορέσει να μπει στη Βουλή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονταξή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κ. Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι επικοινωνιολόγος, μας βοήθησε αυτή την ώρα ολόκληρη να καταλάβουμε για ποιο λόγο είχαμε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα για όλα τα κόμματα. Όχι μόνο για ένα, ούτε για τον νικητή, ούτε για τον ηττημένο, ούτε τον τρίτο, για όλα, για να ξέρουμε έτσι τι λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε. Λοιπόν, ως εδώ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αύριο κανονικά στη θέση μας, στη γνωστή θέση και την ίδια ώρα, 12, λίγα λεπτά μετά τις 12. Με το ίδιο λάθος που έκανα μπαίνοντας μέσα, με το ίδιο λάθος σας αποχαιρετώ με το 12 και το 10 που μπερδεύτηκα. Για χαρά σε όλους. Can.